Слава Ісусу Христу! Радий всіх вас бачити. Часи революційні. Це дуже добре, що ми маємо таке місце, де можемо приходити і відчувати себе як вдома, в цій духовній сім'ї, де можемо спільно молитися, спільно слухати Боже Слово і дарувати любов і приймати любов. Це так дуже важливо, дарувати і приймати любов. І я вірю, що ці відносини, які народжуються тут між нами, які будуються і формуються між нами, що ці відносини, вони будуть прикладом для інших людей. І що це, що Бог дає нам цей дар любові між нами, прослави Господа, що ми зможемо цим даром поділитися з цілим світом, і, зокрема, з нашою державою. Так що це дуже важливо бути світлом і сіллю для світу. І Бог нас вибрав всіх християн для цієї місії, щоб бути світлом і бути сіллю для цього світу. Добре. Прошу отця Богдана сказати до нас духовне слово на початок.
Слава Ісусу Христу! Хочемо чи не хочемо, ми всі крутимося довкола тих подій, які зараз відбуваються в нашій державі. І який зараз самий популярний канал? 24-й. Ага. Так. Якось так дивно, в мене чомусь, діти люблять різні канали дивитися, але останнім часом з 24-го не переключають. Свідомо, несвідомо, але хочу також щось знати, хочу також щось зрозуміти. І десь серед тижня було Євангеліє в п'ятницю. В п'ятницю було рядове Євангеліє Луки, 13 розділ з 31 по 35 вірш, де Ісус каже такі слова: «Єрусалиме, Єрусалиме, ти вбиваєш пророків. Скільки разів я хотів, як квочка, зібрати тебе, як курчат під свої крила, а ти кожного разу таке робиш». Ці євангельські слова заставили мене у світлі тих подій, що зараз відбуваються. Такі роздуми були про те, як відноситися до тих людей, які чинять зло. Бо ясно, що нам не просто не подобається, ми висловлюємо своє обурення, свою часто навіть злість, коли бачимо ці кадри з побиттям мирних людей, які стояли, з знущанням, з добиванням ногами, руками, кийками, будь-чим нас це злить. І мимоволі може закрастися така небезпека, що хочеться відповісти злом на зло. Старий Завіт про це дуже багато говорить: око за око, зуб за зуб. Навіть, на жаль, з уст деяких священників можна чути заклики до збройного повстання, хоч наш блаженніший це гостро засуджує, і церква ніколи не була і не буде, вірю в те, що не буде на стороні насилля, ніколи ми злом не переможемо зла, тільки добром можемо це зробити. Але як маємо відноситися до тих людей? Не тільки тих, які безпосередньо там б'ють кийками, не тільки віддають накази, щоб це робити, але і тих, які тягнуть за ниточки, тихенько підспіхаючись про побиття мирних людей. Як маємо до них відноситися? Щоб зрозуміти якусь іншу особу, варто собі пробувати її з кимось порівняти. І десь мені в руки попалося таке порівняння, до кого можна порівняти злу людину. До кого?
До бідної щастя.
Давайте з таким з аналогіями до тваринного світу. З якими тваринами можна порівняти злу людину? Які версії? Чи маєте якісь версії, з ким можна порівняти злу людину? До собаки. Ну, собака друг людини, та я не знаю, чи можна. Вона дуже вірні бувають. Собаки. Гієна. Мавпа. Добре, я не буду. Ті версії лишайте собі кожен свої, а я вам іншу версію подам. Хтось порівняв злу людину до бджоли. Чому? Не до труд, ні, до бджоли. Чому? Що робить бджола, коли її притиснути? Навіть не притиснути, часом сама, вона жалить. Що стається з людиною, яку вжалила бджола? Її болить, їй боляче. Що стається з бджолою після того, як вона вжалить? Дивна річ, справді. Людина, яка носить в собі зло, і яка цим злом жалить, вона приречена на загибель. Хоча, для чого ще використовують бджіл, крім того, що вони там збирають мід, воск, віск, прополіс і все інше, для чого бджіл використовують? Для лікування. Що стається з людиною, яку вкусила бджола? Якщо в відповідному місці, відповідний час, це може бути корисно. Якщо людина цього хотіла, вона спеціально навіть йде і лікують людей бджолами. І дивна річ. Справді, якщо людина налаштована позитивно, як на лікування, на будь-який досвід, вона з доброго витягне добре. І зі злого вона теж витягне добро. Тому що вона має переконання, що Господь Бог навіть найбільше зло може перемінити на добро. І ці укуси, які завдають, можливо, злі люди, не обов'язково навіть тільки в сьогоднішній день, бо, напевно, ми будемо стикатися з цим ціле наше життя, скільки будемо жити. Зло було, є і буде. І ми з ним будемо стикатися. І якщо ми будемо відповідно налаштовані на це зло, не відповідати злом на зло, а будемо трактувати це зло як свого роду терапію, то тоді ми будемо ставати міцнішими. Тоді буде зміцнюватися наш духовний імунітет. Тоді це зло не зможе ніякої кривди зробити нам. Блаженніший Любомир Гусар, коли його питалися, як можна любити людину, яка чинить зло? Грішника, вбивцю, насильника. Як можна любити? А Христос чітко і виразно каже, любіть навіть ворогів ваших. І на це блаженніший відповідає наступним чином. Він каже, ми мусимо навчитися в нашому житті дуже чітко розрізняти зло, яке чинить людина, і саму людину, яка чинить гріх. І ми, як християни, зобов'язані любити грішника, і в той самий час, як християни, ми зобов'язані ненавидіти гріх, який чиниться людина. Любити грішника і ненавидіти гріх. Звичайно, що провести якусь чітку межу, розмежувати дуже важко. Дуже важко відділити людину від її вчинків. Але ще раз кажу, ми як християни зобов'язані любити грішників, навіть найбільше. І це сьогодні люди демонструють, там, в Києві також. Коли виходять до тих хлопців, які стоять в шоломах зі щитами і в'яжуть їм стрічки, дарують, пхають їм там квіти, годують їх канапками. Ми з цим стикаємо, ми це бачимо. Ми не приходимо зі злом, не приходимо з агресією, ми приходимо з любов'ю. І цю любов ми повинні практикувати, не тільки стоячи на майданах, в захопленні, кажучи, от які ми гарні, які ми добрі, подивіться на нас. Цю любов маємо обов'язок практикувати і в наших сім'ях, і серед наших сусідів, хоч там може бути між нами якісь непорозуміння. Це на щодень. Любити грішника і ненавидіти гріх. Цього всім і собі також бажаю. Слава Ісусу Христу!
Дякуємо, Отче.
Знаєте, Бог є такий, який вчить нас робити речі, які так з людської точки зору виглядають абсурдними. Але тільки так чи так, як говорить Євангеліє, як говорить Боже Слово, тобто відповідаючи любов'ю на зло, добром на ненависть, тільки так ми можемо отримати перемогу і побачити краще життя. Я хотів з вами так коротко поділитися про наш досвід. У нас тут, ми так жартували, що можемо в Києві відкривати вечерник спільноти богословення. У Патріаршому соборі ми там як збиралися, то пів того залу, певно, займали. Там дуже багато і наших зі спільноти. Є деякі дуже активні, які вже 2 тижні там. Володя Раковський, він там найдовше, напевно, і такий найбільш активний. Є ті, які там менше приїжджали на той, на певний час, але, знаєте, так дуже приємно, коли приїжджаєш і бачиш там своїх. Та відразу відчувається ця така єдність, дружність, і ну, це класно. І коли ми в середу вечором поїхали, то бо попередньої суботи я поїхав один раз, вернувся в вівторок зранку, бо тата було 60 років, я так мусив бути, щоб мене не запідозрили, що я в Києві, бо тато трохи переживає, бо я там один син, ну, і так далі. Тому я вирішив, що треба бути так, пожаліти його серце. Ну, але вже в середу, коли ми побачили ці кадри знову того насилля, знову поїхали в середу вечором, і фактично сьогодні в 1-й годині дня тільки приїхали. Я хотів з вами трохи поділитися нашим досвідом перебування там і тим, як Бог діє. І взагалі, які виклики перед нами, як християнами, ставить теперішня ситуація в Україні. Отже, ясно, що ми їхали туди з декількох причин. Особисто можу вам сказати, що в жодному разі я не їхав відстоювати Євросоюз. Тому що ну, я далеко не можу бути впевнений, що входження в Євросоюз – це є позитивна річ. Справді це може мати дуже негативні наслідки для України, особливо в тому духовному ситуації, в якій знаходиться Україна. І хочу, щоб ви це розуміли, що я як лідер абсолютно не відстоюю питання євроінтеграції. Це для мене питання, на яке я не маю відповіді, не знаю, сам Бог хай вирішує. Особисто я їхав туди з декількох причин. Перше, щоб не мовчати на гріх, який чиниться, на беззаконня, яке твориться в країні, так? На ті всі речі, які ми можемо спостерігати, на ці фальшиві суди, на побиття, зневаги, приниження людської гідності, на те, що такі підставові християнські цінності якось нівелюються в нашій країні. І тому кожен християнин має такий обов'язок в той чи інший спосіб не мовчати на гріх, бо коли ми мовчимо на гріх, то самі стаємо співучасниками гріха. Друга річ, наша присутність була потрібна для того, щоб знову не допустити насильства. Тому що якщо там на Майдані є 1000 вночі, то тоді міліція може наважитися робити якісь активні дії. А коли нас є багато, там 10 тисяч, ну, то ніхто нічого не буде робити. Тому ми їхали також для того, щоб масою стримати насильство. Бо як в інакший спосіб це зробиш? Ну і третя річ, звичайно, що їхали для того, щоб проповідувати Боже Слово, євангелізувати. Зараз в Україні є така ситуація, якщо говорити чисто з соціологічної точки зору, громадської, то в Україні є така ситуація позитивна. Бо українці в певному сенсі вони почали розуміти свої права, свої потреби і готові їх відстоювати. Тобто з такої політичної, соціологічної точки зору ситуація, яка є зараз в Україні, є дуже доброю для державотворення, для творення якби свідомості народу. Але якщо ми подивимося на це так трошки духовними очима, духовним світом, то ми побачимо, що зараз є час виклику. Тому що на Майдані зібралися якби різні культури. І ми це дуже чітко відчули. Якщо тут у Львові ми мали цей виступ євангелізаційний, то у Львові було все дуже легко і просто. Тобто відчувалося, як це слово, яке ми проповідували, просто лягало на серце, як, ну, не знаю, просто відчувалося цю легкість, цю простоту, якихось перешкод не було. Натомість в Києві була абсолютно інша картина. Було дуже складно. Особливо ми мали дві такі проповіді, особливо в другий раз. Очевидно, коли той антимайдан, так кажуть, прийшов на Майдан. І що я побачив? Яка духовна ситуація зараз є? Я так вже ділився з тими, які були разом в Києві. Знаєте, кажу, що зараз є така ситуація, питання в тому, хто кого заквасить. Насправді, зі сцени проголошуються як дуже добрі речі, так і дуже погані. Є люди, які, ну, наприклад, там виступають різні групи, одна з яких нам найбільше не сподобалась, називалася «Пропер Ганджа», знаєте, таку, може, чули. То чистий наркотик. І вони там закликали до насильства, до відвертих гріхів, до відвертого зла. Хоча це пісня, ніби ніхто не сприймав, і може так це, але ці слова, які вони промовляють, вони глибоко лягають в серце людей. І тому на цій сцені відбувається певна боротьба. Туди приходять ті, які проповідують зло, і їх туди пускають. Ну і це означає, що ми як християни, якщо не будемо активні, то тільки зло й буде проповідуватися. І знаєте, це зло, яке проповідується, воно лягає в серце людей і рано чи пізно дасть про себе знати. Також були там такі, я би сказав, відверто бувають такі звернення, відверто нехристиянські. Хтось там каже, що неважливо, чи ми мусульмани, чи ми християни, чи ми невіруючі, це неважливо, важливо, що у нас є нація, що нас об'єднує. Тобто проголошується відразу якась така вторинність християнства, як щось, як засіб, як щось, що не зовсім важливо. І це проголошують зі сцени досить такі, ну, люди, які, авторитет яких підтримується іншими зі сцени. Тобто ми маємо таку небезпеку втрати цінності християнства як основи нашої країни, як основи нашої державності, цінностей християнських. Друга річ, що є багато гасел, які там проголошуються, відверто неправильних. Наприклад, «Слава нації, смерть ворогам». Да? Чи «Україна понад усе». Зрозуміло, що ми всі любимо Україну, і патріотизм випливає з любові до Бога. Він є наслідком любові до Бога. Але ніколи не можемо сказати, що будь-що в цьому світі може бути понад усе, окрім Господа. Так само не може, ніколи любов до батьківщини не може спричинятися до ненависті до ворогів чи до бажання їхньої смерті. Навіть саме гасло «Слава Україні», то хіба вам можу сказати, як на мій погляд, є богословсько неправильним. Тому що Боже Слово каже, що слава належить тільки Богові. І Він каже, я Бог ревнивий, і нікому я не віддам своєї слави. І я розумію, що певні речі, які там відбуваються, що, може, зараз є не час вчити, там, виходити на сцену і вчити людей, що якихось богословських вершин, що, може, так не говоріть, чи так не говоріть. Але я просто говорю про ті певні якісь викривлення, якісь крайнощі, які можуть рано чи пізно дати відбиток на нашій християнськості в Україні. Таких прикладів можна перерахувати дуже багато, насправді, дуже багато. І ясно, що є дуже позитивні моменти в усьому. Наприклад, сам факт, що священники можуть кожної години молитися на сцені, це для мене є чудо. В 2004 році цього не було. І в певному сенсі, знаєте, Бог не хотів, щоб Беркут бив дітей, але навіть з цього зла, яке вчинили, Бог витягнув користь. Тобто ті, які бачили цю небезпеку, вони зрозуміли, що без Бога не обійдуться. І саме після цих подій, таких небезпечних, священникам дали можливість виступати і молитися на сцені. Це, ну, мені здається, що зараз для церкви це є унікальний шанс, унікальна можливість, яку Бог дає нашій країні, нашій церкві, принести ці християнські цінності в життя цих людей. І я сьогодні говорю до вас, ясно, що ми всі добре розуміємо цінність Майдану, ми всі добре розуміємо, наскільки ці речі, які відбуваються в Україні, в принципі, є добрими. Але, як і в кожній добрій справі, завжди є певні небезпеки духовні. І говорю це для того, щоб ми, як християни, чітко розуміли, яке ми маємо покликання і що ми можемо в цій ситуації робити, як маємо діяти. І знаєте, зараз є такий момент, коли серця багатьох людей є дуже відкритими. Кажуть, що посієш, то і прийметься. Чому так є? Бо люди є на певному такому, в певній такій ейфорії, в такому очікуванні чогось доброго. І тому, наприклад, все, що проголошується з тої сцени в Києві, все, що говориться, воно автоматично сідає в серце і проростає. Те, що говориться між людьми, це автоматично лягає на серце і дає свої плоди. Тому ми, як християни, сьогодні покликані в цій ситуації максимально наголошувати на важливості Христа. Ми сьогодні максимально маємо говорити про роль Бога, про Його вищість, найвищість над усім. Про те, що Він має бути над усіма поняттями, над усіма цінностями, над усіма ідеалами. Якось маємо особливу увагу звертати на те, що ми не можемо сказати, що неважливо, чи Україна християнська, чи мусульманська, чи атеїстична. Так не може бути. Бо Христос є основою всього, що ми маємо в Україні. І я вже кажу, що ті тенденції, які я побачив, бо, наприклад, тут на Львівському Майдані таких тенденцій фактично не було. Може, там одиничні випадки. Хоча, може, ясно, що я там не все знаю. Але то, що я побачив в Києві, то побачив таку боротьбу, такий стик культур. І питання від нашої активності як християн, від нашої позиції як християн, залежить то, в якому напрямку піде Україна. І ми не маємо себе занадто там сильно тішити, бо коли ми виходимо, щоб захищати християнські цінності і боротися з насильством, це є добре. Але коли ми, наприклад, виступаємо за Європу, то маємо розуміти, що не тільки добре прийде від неї, але може прийти й багато злого. І сьогодні є цей час, коли ми, як християни, маємо чітко задекларувати, продемонструвати свою віру в своїх розмовах, в своїх словах, в своїх вчинках, в своїх діях, в своїх гаслах. В усьому ми маємо продемонструвати, що для нас Христос є основою, є фундаментом, є ціллю. Він є найважливіший. Він є важливіший за все, що відбувається в нашій країні. І як ми пробували це реалізувати, розкажу вам деякий свій досвід, в принципі, наш цілий досвід. Бо ми їхали з метою проповідувати Боже Слово і хотіли добратися до сцени, бо розуміли, що треба сіяти. Треба сіяти і проповідувати Боже Слово. І коли ми їхали тоді в суботу вечором, то ми використали різні способи. Там насправді наші хлопці, які були, вони домовилися з Русланою, яка там за сцену відповідальна, що нас впустять. Вона ніби погодилася. Але коли ми приїхали, то ніяк не могли добратися. Тобто це було фактично неможливо. Тобто нас не впускали реально. Перед тим ще Кані, знаєте, гурт Кана, пообіцяли, що вони будуть з 2 до 4 виступати. Але коли ми приїхали розставляти апаратуру, їм сказали, що вибачте, вас не внесли у списки, тому збирайтеся і їдьте додому. Тобто, в певному сенсі ми якби зустрілися з таким спротивом духовним, що було складно. Якщо у Львові це відбулося ось так, ніяких практично перешкод, трохи почекали, то там це вимагало певної боротьби. Ну і вівторок рано ми повернулися, в принципі, з нічим. Їхали з євангелізацією, але повернулися з нічим, бо нам не дали можливість там проповідувати. Ну і ясно, що питання, як було діяти далі. Можна було розчаруватися, можна було пробувати ще. І я собі задав, що говорить Боже Слово. Перший принцип. Стукайте, і вам відчинять. І тому, хто стукає, тому відчинять. Якось я мав в серці це відчуття, що якщо ми будемо стукати, якщо ми будемо активно і ревно, наполегливо просити Бога молитися і пробувати, то двері нам відчиняться. І коли ми приїхали, коли це було в четвер зранку, то в четвер вечором ми знову пробували, і нам знову не вдалося. І я пам'ятаю, і потім через деякий час Бог почав робити чуда. Розкажу, наскільки я пам'ятаю, я вже після тої ночі, бо ми чергували по ночах, там потребують найбільше чоловіків вночі, в день там, в принципі, багато людей. І коли я так жартував, що ми жили в полярній ночі, бо цілу ніч стоїш темно, приходиш, лягаєш спати. Ну так, не є ще світло, але прокидаєшся, знов темно. Така суцільна полярна ніч. Цілий тиждень було майже. І я почав читати слово, почав молитися, якось ясно, що в тій всій перша проблема, яка була в мене, я в тій всій суєті, в тому десь втратив цю молитву, цю особисту молитву, присутність Бога. І я десь відчув в серці, що якщо я не почну зараз молитися, не почну з Богом зустрічатися, то, ну, то буде така пустота і нічого з того не буде. І я пішов на особисту молитву, почав молитися, війшов в цю присутність Бога, і Бог, що почав Бог робити? Він почав мені відкривати певні правди. Це правди, з якими я сьогодні з вами ділюся також. Про християнство, про роль церкви, про роль зараз проповіді Христа в цій ситуації. І Бог почав мені відкривати це все в серце. Я почав це приймати, також відкривав мені певні мої проблеми, в яких я каявся. І через це спілкування з Богом я відчув таку внутрішню силу, відчув цю єдність чи на особистій молитві з Богом і відчув такі слова, що десь так глибоко в серці, що сьогодні ви будете проповідувати. Сьогодні ви будете проповідувати. І що стається? Ми насправді пробували всі варіанти. Тобто ми писали заяви, всі офіційні, бо там є така процедура, що пишете заяву, що ви хочете зробити, вас туди відправляють, потім дзвонять. Все, що ми наробили, не увінчалося успіхом. І тут Бог показує нам другий крок. Тобто перший крок для мене це було відновити свої відносини з Богом, війти в цю Божу присутність на особистій молитві, наблизитися до Нього. Я зрозумів, що поки я не наближуся до Бога, я не зможу відчути Його потужної дії. І це був перший крок – наблизитися до Бога. Другий крок, який Бог нам показав, це те, що ми маємо піти, що ми можемо пройти на цю сцену разом з священниками. І то там був отець Демид. Ми його попросили, що ми маємо програму, що ми хочемо би виступити. І він попросив отця Василя, який там за то відповідальний. І разом з священниками вони сказали, що ми є з ними, вони нас провели під сцену. Бо туди добратися, там така суцільна охорона, що ніяк неможливо. І це друге, що Бог мені відкрив. Що ми маємо максимально діяти разом з церквою, з ієрархічною церквою, з священниками. Що дуже важливо відчувати свою приналежність до церкви. Дуже важливо розуміти, що церква – це твоя, що це твоя мати, яка, через яку в твоє життя приходить багато благословення, через яку сила Божа помножується в твоєму житті. І це було друге откровення для мене, що ми самі не могли пробратися, але тільки завдяки священникам, завдяки церкві ми змогли пройти. І я десь в глибині моєї душі було таке відчуття такої Божої благодаті, яка приходить, власне, через церкву. І тому я вже колись раніше казав, що дуже важливо, щоб ми розуміли, до якої церкви ми належимо, хто ми є. Бо усвідомлення цього також дає нам помноження наших сил. Це було друге чудо, що ми взагалі пройшли. Там почалося третє чудо. Там за цю всю ситуацію, за ту всю структуру, ці всі події відповідали двоє людей за програму на сцені. Коли ми підійшли і сказали, що у нас є програма, ми хочемо зробити її. Там був хлопець один, який дуже скептично до того поставився. Він сказав, знаєте що, треба, щоб ви нам прислали деморолик, тоді ми подивимося, якщо там нам підійде, то тоді ми вас запросимо. Який деморолик зараз ми можемо зробити? Але Бог підіслав цю дівчину, я не знаю, вона, напевно, один раз була, може, до того була, але вже сьогодні її не було, чи то вчора її вже не було. Дівчина з Луганська, яка настільки якось повірила і каже, підійшла до нас і каже, що давайте, приходьте, я вам організую. І ми там з Олежиком стояли, Андрушківим, а наші брати і сестри зі спільноти в той час були на літургії і молилися. І це теж було відчутно таке ще одне откровення, наскільки важлива наша спільна дія. Так духовно відчувалося, що це є дуже великий бар'єр. Настільки великий, що один ти його не здолаєш. І в цій ситуації було відчутно, що для того, щоб подолати цей бар'єр, нам потрібна ця єдність духовна, спільність. І київська спільнота тоді мала чування, вони молилися за нас. І так далі. І Бог почав робити чудо через цю дівчину, яка невідомо чому нам повірила, невідомо чому захотіла, щоб ми виступали. Це, в принципі, вона ніколи нас не бачила, ніколи не знала. А той хлопець був, який основний, в принципі, як нам тепер ясно стає, то він був проти. Він і там до останнього хотів слова з пісні викинути, там про наркоманію співали. Він казав, може, не співайте про наркоманію. То все. Тобто він не дуже сприймав це. Але завдяки їй, яку і вірю, що це Бог її так послав, завдяки їй ми отримали цей доступ до сцени і можливість проповідувати. Але знову ж таки наголошую, що дуже важливо в цьому була ця спільнотність. Відчувалося, що це настільки велика духовна стіна, яку можна зруйнувати тільки в такому об'єднанню спільному, в дусі, коли ми всі молимося одним духом, одним серцем за одну справу. Ну і, власне, вже прийшов час виступу. І скажу вам, що виступати на київській сцені – це не то, що на львівській. Атмосфера зовсім інша. Відчувається, що багатьом людям, м'яко кажучи, не до того. Не ті ідеї їх цікавлять. Але ми почали, там пісню заспівали. І пізніше була ця пантоміма «Set me free», знаєте, так? Ну, і всі були дуже вражені. І сама Руслана була вражена, каже, їх треба брати. Що то значить, не знаю. І власне, вдалося нам проповідувати і потім зробити прийняття Ісуса Господом. Тобто ми так підвели через ту пантоміму, і всі люди, які були в той день на Майдані, повторювали молитву прийняття Ісуса Господом, прийняли Його. І ми посвятили через сцену, виступ посвятили Україну Ісусу. Ось. І що цікаво, це ще не кінець чудес. Ми сказали, що в принципі ми маємо ще одну виставу, якщо хочете, то можемо виступити. І що цікаво, що вони на другий день вже самі подзвонили. І каже, приходь. Так. Тобто це було для нас ще одним свідченням, що Бог є щедрий, і коли Він дає, то дає з надлишком. Правда, другий раз вже не було так легко, як перший. Не знаю, з чим це пов'язано, чи то, що було набагато більше. Десь перший день, напевно, було десь 10 тисяч, бо це вночі ми в 5 ранку виступали. Другий день було, так виглядає, значно більше. Можливо, підтягнулися з антимайдану, не знаю. Але ми якби почали з того, що Христос воскрес, що і якщо Христос воскрес, то правда воскресне. І ми так почали вітатися, кажемо, що це неділя, що Христос воскрес. І теж показали цю пантоміму Everything і запросили, щоб прийняти Ісуса Господом в своє серце. Співали Богові там Осанна на сцені. Це рідкість, в принципі, такі пісні чистої прослави Бога. Відчувалося, що багатьом було не дуже комфортно. Бачив там під сценою одного, який мене перекривлював навмисно, і сміявся з мене, там показував жестами. Ось, так що це така трохи була духовна війна непроста. Такий сарказм був. Але сам факт залишається фактом. Бог дав нам цю ласку бути там, проповідувати Його Слово. І мені здається, що це те, до чого покликані зараз ми в цій ситуації. Знаєте, в свій час Європа втратила свій шанс. Ми бачимо, що Європа дуже довгий час була християнською країною. Ми знаємо, там багато контемплятивних монастирів, там є дуже багато святих. Але щось сталося з Європою, що вона почала втрачати свої християнські цінності, християнську суть. Я так ділився з братами і сестрами, які там були зі мною, що я боюся, щоб ми в Україні не пішли тою самою дорогою. Щоб ми не пішли дорогою втрати наших християнських цінностей, ідеалів і так далі. І тому я кажу, що зараз, що сучасна ситуація з точки зору якоїсь державотворення, громадськості, це є дуже добрий час, позитивний. Але з точки зору духовності, це є зараз час боротьби. Час, коли стоїть питання, а хто кого заквасить? Чи християни заквасять всіх інших? Ні, не замочить. Нікого не... без коментарів. Все. Ми нікого мочити не будемо. Добре. Що означає, що хто кого заквасить? Ідея така, що Питання в тому, чи християни зможуть зараз привити любов до Бога як найвищої цінності всім іншим, чи навпаки, ті, які мають інші погляди, зможуть десь переконати християн, що Бог – це не так важливо, що є щось важливіше, ніж Він. І це і дуже непроста ситуація, брати і сестри. Насправді, якщо ми подивимось на це духовними очима, то зараз вирішується доля нашого народу на багато років вперед. Саме духовна доля. Бо якщо ми втратимо теперішній час, теперішню ситуацію, то вже через 10 років будуть речі, які ми не зможемо змінити. І тому, знаєте, дуже важливо сьогодні не бути пасивними як християни. Я радий, що сьогодні українці не є вже пасивними як громадяни. Це велике, слава Богу. Але ще є небезпека, що християни сьогодні є пасивні як християни. Пасивні в своїй позиції, пасивні в своїх заявах, пасивні в своїх діях. І, знаєте, ви пам'ятаєте цю притчу про таланти, так? Що Бог роздав таланти, і один чоловік орудував цими талантами і придбав ще стільки. А інший взяв, закопав, і в результаті втратив то, що мав. І зараз ми знаходимося в подібній ситуації, як християнська країна. Бог нам зараз дав великий талант. Навіть, я вже ще раз повторюю, сам факт, що священники кожні години моляться, сам факт, що ми могли проповідувати на сцені, це і великий дар Божий. Ясно, що це не наша заслуга, бо ми чітко бачили руку Божу і чудеса Божі в цьому. Якби не його рука, нас би там не було. Але тепер питання, чи ми будемо урудувати цим талантом, чи ми будемо з ним працювати, щоб придбати ще 5, чи ми закопаємо цю нашу християнськість в цей час, забудемо за неї і втратимо те, що мали, як втратила Європа. Розумієте? Тому я сьогодні якось звертаюся до всіх нас, щоб ми зайняли чітку християнську позицію. Щоб ми найперше молилися за все, що відбувається, і то так ревно молилися до Бога. Бо від того, як ми зараз будемо поводитись, буде залежати, як будуть жити наші діти через 10-20 років. Чи вони будуть жити в країні, де немає гомосексуалізму, де немає гендерної рівності, чи будуть жити в країні, де будуть казати тобі, як в Німеччині кажуть, що ти як виростеш, можеш собі вирішити, яким ти будеш, хлопчиком чи дівчинкою, знаєте? І це є насправді речі, над якими ми сьогодні маємо задуматися. І якщо ми сьогодні не будемо декларувати нашу християнськість, не будемо щось робити в цьому напрямку, не будемо активно робити, не просто пасивно плести за течією. Бо зараз є така небезпека християнам в цьому потоці емоцій плести за загальним емоційною течією, бути як всі. І знаєте, що Бог нас закликає бути в авангарді, бути попереду. Тобто бачити майбутнє на 10 кроків вперед. Ми маємо розуміти, що Він покликав нас бути світлом для світу і сіллю землі. Це означає, що ми маємо розуміти, що нас може чекати через 10 років і сьогодні приймати відповідні рішення. І тому я так закликаю ще раз до молитви, але не тільки до молитви. Ми добре знаємо, що Боже Слово ніколи не вчить нас втікати тільки в молитву. Бог ніколи не каже тільки молись і більше нічого не роби. Бо християнин має бути той, який починає з молитви, але який не закінчує молитвою. Молитва якого переходить в дію, в проповідь, в те, щоб нести християнські цінності, проповідувати, діяти, любити, нести Євангеліє, показувати цінність Христа. І що я сьогодні бачу? В принципі, на Майдані зараз панує добра людська атмосфера. Тобто люди дружні, люди відкриті, жертовні, щирі. Тобто ця емоційна атмосфера, яка є, вона сприяє побудові людських відносин. Це добра сторона. Але що є небезпекою, яку я бачу, це те, що роль Христа як голови, як вершини, як суті всього втрачається. Тобто роль Ісуса, роль Бога як основного, найвищого, найбільшого ставиться на другий, третій і так далі план. І тому ми сьогодні, християни, маємо особливу увагу звернути на те, щоб поставити Ісуса на перше місце. Щоб сказати, що наша любов до батьківщини, наш патріотизм народжується з любові до Бога. Що без Нього, без Ісуса ми не зможемо побудувати нормальної країни. Що якщо не будемо сьогодні, не будемо дивитись на Ісуса як на вершину всього, як на основу всього, то можемо здобути одні перемоги, але мати інші поразки. Розумієте, про що йдеться? Ясно, що людям на Майдані подібні слова не варто говорити. Бо, знаєте, сказано, не кидайте ці перли перед свиньми, бо ж роздеруть тебе. Я думав там сказати на сцені, але потім передумав. Бо, якби, це не на часі. Але говорю це вам, бо знаєте, написано в Божому Слові, що людина тілесна не може зрозуміти речей, які походять від Духа Божого. Але я вірю, що ми, які зібралися тут, є людьми духовними, і тому можемо зрозуміти ці речі, про які я говорю, про ці духовні речі. Наскільки важливо зараз нам, християнам, бути активними і проголошувати Ісуса як найвищу, як основу всього, що є в нашому житті. Ось таке. Також, знаєте, ще дуже приємно було це, що нас прийняли монахи-капуцини. Ми там поселилися взагалі. Якби ви бачили, в яких там умовах люди живуть, ну, може, хто був, то знає. Там чи в цьому, чи в КМДА, чи в Жовтневому палаці, там просто люди на цьому, на підлозі сплять. Навіть деякі без карематів. Ну, мене вражає цей героїзм людей, справді, це щось, ну, щось унікальне. Я собі думаю так, якби ми любили так Христа і були готові заради Христа на це, що готові ці люди, ціни би нам не було. Розумієте? І тут якби навіть поведінка цих людей ставила переді мною певне запитання, чи я люблю так Ісуса? Чи я готовий заради Ісуса на це, що вони готові зараз робити? Ні? Це таке серйозне питання. Ось. Ну, частина наших жила там в Патріаршому соборі, частину нашого циганського табору, бо ми справді як цигани просилися там. Пару чоловіка заїхало цілий монастир до капуцинів. Ось. І якби відчувається така радість від того, що, в принципі, завдяки школі, тому що школа є в усій Україні, ми відчуваємо таку єдність між усіма спільнотами. Що ти можеш приїхати в Київ і знаходиш там, ну, своїх рідних по духу. Там можеш приїхати в інше місто, і тебе приймуть, про тебе подбають. Якось в цей час я особливо відчув таку радість від нашої єдності в цілій Україні, що ми маємо, наприклад, таких людей, до яких можна приїхати, які будуть дбати про тебе, потурбуються, щоб прийняти, щоб все було добре. Це так, ну, приємно. І хочу, щоб ми якби цінували це, що маємо. Щоб ми цінували цю єдність, щоб ми цінували цю любов, яка існує, щоб ми цінували Христа, якого маємо, щоб ми цінували наші цінності християнські, які Бог нам дав, щоб ми їх не втратили. Цінували і проголошували, і проповідували це Боже Слово, яке здатне єдине змінити життя людей. Ми добре знаємо з історії різних народів, що якщо в людей не було Христа, то вони могли здобувати якісь такі державні перемоги, але втрачали духовні речі. І мені здається, що зараз для Україна стала в сьогоднішньому часі таким центром всіх подій. Весь світ дивиться на неї. І, знаєте, ми маємо сьогодні шанс продемонструвати цілому світові нашу віру в Христа і те, що завдяки Ісусу ми можемо здобути не тільки перемогу державну, але можемо здобути також перемогу духовну. Можемо стати прикладом для інших країн, що означає бути християнами не просто на слові, але на ділі. І тому від кожного з нас, знаєте, я можу зробити щось зі своєї сторони, ви можете зробити щось зі своєї сторони. Якщо ми всі разом об'єднаємося, якщо ми будемо в єдності діяти, повірте, це є велика сила. І сьогодні християни не мають права абстрагуватися від цих подій. Якось сказати, мене це не цікавить, або я там осторонь стою. Бо це зараз не є питання якихось чисто таких загальних речей. Це є питання, чи християнські цінності залишаться в Україні, чи будуть нівелюватися. І що ще хочу вам сказати? Запрошую до того, щоб справді діяти зараз активно, діяти в Дусі Божому. Ми там дуже гарно, бо окрім, я вам розказував на формаційній школі, що в певному сенсі ми відчули там комунізм. То, що будували 70 років раніше, не могли побудувати, а там справді такий, ну, комунізм. Їсти задурно, пити задурно, спати задурно. Любов така людська, взаємодопомога, ну, це такі неординарні відчуття. Не кожного разу їх відчуєш. То не в мене. Ось, ну, підсумую тільки, що хочу, щоб в кожному з нас прокинулася ця свідомість. Свідомість того, що я християнин, і що сьогодні від моєї позиції як християнина залежить християнське майбутнє цієї країни, майбутнє наших дітей, майбутнє того, що буде відбуватися тут. Я прошу, щоб кожен з нас не був байдужим, щоб не абстрагувався від того, що тут відбувається, щоб зробив щось маленьке, що він може, але зробив для того, щоб ім'я Ісуса було прославлене і поставлене на належне місце.